Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fathur Rahman, guru BKMU. Pendidikan ini yang dialami oleh beberapa siswa pastinya akan melewati proses yang sangat panjang. Proses panjang ini dimulai dari SD, SMP, memasuki ke SMA, atau jika mungkin ada yang mampu pasti akan melanjutkan kepada perguruan tinggi yang nantinya akan membantu seseorang dalam memperoleh karir sesuai dengan impiannya. Nah, menurut Bu Afni Khairunnisa, seorang talent mapping practitioner atau praktisi pemetaan talenta, menyampaikan bahwa sangat penting memikirkan karir sejak seseorang masih duduk di bangku sekolah, terutama di tingkat SMA. Maka dari itu saya tadi menyebutkan bahwa mungkin akan ada yang cukup beruntung bisa melanjutkan di perguruan tinggi, baik dari segi biaya maupun dari kemampuan dari siswa tersebut. Lalu mungkin ada yang mencoba untuk masuk ke dunia karir setelah lulus dari SMA. Beliau juga menambahkan bahwa untuk bisa menyelami pilihan karir itu harus disertai dengan pilihan dari diri siswa tersebut sesuai dengan bakatnya. Beliau juga menambahkan bahwa sebetulnya dalam pemilihan karir itu lebih cocok kalau misalnya dilakukan sejak kelas 3 SMP. Nah, caranya adalah dengan mengenali potensi yang ada di dalam diri. Lalu menurut beliau juga menambahkan bahwa banyak siswa yang mengadu kepada beliau bahwa diri mereka itu merasa tersiksa dengan kegiatan belajar yang selama ini didapatkan di sekolah. Padahal sekolah itu lebih mudah daripada pasca sekolah. Artinya terkadang banyak dari kita yang mengalami kebingungan terkait tujuan hidup selanjutnya, setelah lulus maksudnya. Baik setelah sekolah maupun setelah lulus kuliah. Nah, di sini penekanannya adalah pada kenali potensi diri. Bu Afni juga menuturkan bahwa cara mengenali potensi diri ini bisa dengan melihat aktivitas yang ketika dilakukan menimbulkan rasa senang. Lalu setelah itu akan mudah bagi diri kita dalam mengerjakan aktivitas tersebut. Selain itu, kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih unggul dari aktivitas yang kita kerjakan tersebut. Serta yang paling penting ini adalah aktivitas yang kita kerjakan bermanfaat juga untuk orang lain. Beliau juga menambahkan bahwa jika ingin membuat career mind map sejak duduk di bangku sekolah itu sangat penting. Karena dengan career mind map atau peta konsep karir, kalian bisa menuliskan secara detail hal-hal yang berkaitan dengan karir yang kalian impi-impikan dan bagaimana semua itu bisa saling berhubungan sehingga kalian akan memperoleh pemetaan yang lebih jelas untuk meniti karir yang kalian impi-impikan. Maka dari itu dalam segmen ini saya akan mencoba untuk menghubungi rekan saya, lebih tepatnya adik kelas saya yang ada di waktu kuliah di jurusan psikologi Universitas Negeri Surabaya. Dia ini seorang HRD atau seorang personalia. HRD itu adalah Human Resource Development, yaitu sektor di mana dalam satu perusahaan itu cara gampangnya seperti ini. Yang bertugas sebagai perekrutan sumber daya manusia yang baru, yang bertugas untuk mendevelop atau mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam satu perusahaan, atau mungkin juga ya kurang lebih hampir sama dengan BK yang ada di sekolah. Jadi bagaimana mereka bisa mengkolek atau menghimpun semua asesmen kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, atau mungkin karep atau keinginan dari pimpinan perusahaan maupun petinggi-petinggi dalam perusahaan itu mau dibawa kemana. arah dari suatu perusahaan itu kalau yang menjadi penggerak utamanya di sini adalah sumber daya manusianya. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja ke BK, yaitu bincang ke ahlinya. Oke, sebelumnya bisa kenalin dulu nggak dengan siapa sih aku sekarang lagi ngobrol ini?
Halo, Unggul Pambudi. Biasanya kalau 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 di dunia profesional saya dikenalnya Pak Pam atau Mr. Pam. Saat ini saya kerja di Human Resource and General Affair dari CMA CGM Group Company.
Oh, oke. Jadi tak panggil Mas Unggul lah ya ini ya. Mas Pam apa Mas Unggul lebih enak ini?
Unggul aja boleh deh.
Unggul lah ya. Oke.
Oke.
Oke, Mas Unggul. Kurang lebih kan ketika ditarik dari garis kerjanya ya, antara saya dan sampean ini kan mungkin agak bersinggungan ketika saya punya tanggung jawab untuk membimbing anak-anak atau siswa-siswa kita sebelum lulus untuk bisa memilih antara dia mau milih karir atau milih perguruan tinggi atau studi lanjut kayak gitulah. Mungkin kalau di jenengan akan membutuhkan sumber daya manusia dari latar belakang apapun, entah lulusan hanya lulusan SMA maupun lulusan perguruan tinggi ya, betul ya?
Yes, correct.
Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya bicara masalah remaja dan pemilihan karir di masa-masa yang kayak gini, kalau dari jenengan yang sudah berkecimpung di dunia karir, kurang lebih berapa tahun kalau boleh tahu?
Saya kalau freelance itu ya sejak SMA, tapi kalau kerja bener-bener ini udah 2,5 tahunan.
2,5 tahun. Gitu itu sebenarnya ini identifikasi masalah dari kebutuhan karir maupun kebutuhan dunia pekerjaan itu yang diperlukan sekiranya dari siswa remaja ya. Kira-kira apa sih titik beratnya di dalam dunia kerja itu? Ketika siswa udah lulus iki harus menyiapkan apa untuk masuk ke dunia karir?
Ketika siswa SMA sudah lulus.
Ya,
ketika betul siswa.
Ya, ya. Ya.
Harus mempersiapkan apa untuk masuk ke dunia karir, benar ya?
Ya.
Kalau ketika siswa SMA sudah lulus dari SMA kemudian ingin langsung terjun ke dunia karir, yang paling penting adalah ya dia harus mengenali dirinya sendiri, Mas. Dalam artian mengenali diri sendiri itu juga harus nggak sekedar opini pribadi aja, tapi juga didukung oleh data yang kuat. Data yang kuat tuh bisa jadi psikotes, bisa jadi observasi dari guru BK atau wali murid. Mungkin kita bisa speak up dan open up terkait dari itu ke siapa aja, bisa orang tua, bisa siapapun. Itu cuma sekedar untuk nyari data, aku ini sebenarnya orangnya gimana sih?
Kayak
seperti
gitu.
Itu. Terus kalau kita udah ngerti, udah kita orangnya gimana, kurang lebih kita harus bisa pikir matang-matang atau kurang lebih ngerasain lah minimal di paling luarnya, di kulit paling luarnya kira-kira kepribadianku ini cocoknya kerja di bidang apa.
Itu sih kalau menurut saya yang paling penting, harus paham kepribadian kita dulu seperti apa, hal yang sekiranya nggak match gitu kalau sama kondisi kita, sama kebiasaan kita itu apa, dan mana yang match. Ketika hal yang match itu bisa kita kerjakan dan kita sepenuh hati, justru pada saat itu kerja kita dan potensi kita akan lebih terasa. Dan mempelajari hal apapun yang meskipun itu baru, berbeda dengan bidang kita, akan jauh lebih cepat. Seperti itu, Mas.
Oke, jadi intinya mungkin yang bisa tak garis bawahi di sini benar-benar harus kenal diri sendiri dulu ya.
Betul, korek.
Oke. Menyikapi kondisi yang lagi pandemi kayak gini ya, Gul ya. Kira-kira emang akan menjadi susah nggak sih ketika seseorang mau terjun di dalam karir kayak gitu? Dan sekiranya kalau misalnya dalam pemetaan jenengan sendiri sebagai orang yang lama berkecimpung di human research atau di personalia, kira-kira apa yang akan berkembang dan apa yang akan mati dalam dunia karir di tengah pandemi kayak gini nih?
Jadi kalau ngomongin potensi ketika pandemik dan new normal ini ya, ya justru sebenarnya malah kesempatan seseorang untuk bekerja itu semakin tinggi. Mengapa bisa demikian? Karena kita ini udah bisa dibilang kalau dunia kerja itu udah quarter atau mungkin separuh kedua lah kita menghadapi krisis. Ketika kita harus bekerja dari rumah dan sebagainya. Dan sekarang juga semakin adanya pandemik juga semakin muncul perantara-perantara yang sifatnya mempermudah kita bekerja. Misalnya dengan menggunakan meeting pakai Zoom, work from home pakai Microsoft Teams dan sebagainya. Dalam artian kalau ngomongin kesempatan kerja, justru saat ini itu adalah terbukanya kesempatan kerja yang banyak bagi teman-teman kita yang lulusan SMA. Mengapa demikian ya? Karena banyak perusahaan yang memerlukan tenaga lulusan SMA untuk mensupport atas mereka yang sifatnya itu harus peer to peer dengan customer, harus meluaskan jaringan dan sebagainya. Misalnya nih kayak kemarin itu saya lihat di grup yang saya ikuti, itu banyak yang nyari divisi pemasaran, divisi pemasaran, kemudian divisi IT, seperti itu. Pokoknya divisi yang sifatnya bisa mempermudah kita untuk tetap bekerja di masa pandemik itu akan terus-menerus hadir dan akan terus-menerus diproduksi oleh industri. Maka pandemik ini sebenarnya menjadi suatu potensi untuk lahirnya bidang-bidang baru dalam bukan bidang-bidang baru sih, tapi lapangan pekerjaan dengan skill-skill yang sifatnya praktis untuk mengatasi permasalahan yang ada seperti itu. Kurang lebih sih kalau apa yang akan terus hidup ya, kalau apa yang akan mati saya kurang ini ya, kurang bisa memprediksi dengan tepat sasaran. Karena kan semakin kita kesini semakin banyak inovasi yang muncul dari perusahaan-perusahaan yang akan mati itu, atau bahkan mereka disokong oleh perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya punya akses untuk mempermudah menghadapi hambatan-hambatan ketika pandemik. Misalnya sekarang mulai semakin gencar perusahaan-perusahaan logistik semakin berkembang untuk membantu akses dari rantai-rantai perusahaan produksi dari hulu ke hilir. Seperti saya kan di bidang logistik ya. Terus terang aja di bidang logistik itu ketika pandemik itu malah rame.
Malah rame karena mungkin
justru malah rame.
Lalu lintas barang tetap jalan karena produksi harus tetap jalan.
Permintaannya itu betul. Jadi manusia itu akan terus-menerus membutuhkan kebutuhan hidup. Nah, namun kebutuhan hidup di kala pandemik ini bisa dibilang pemenuhan kebutuhannya itu kan agak terhambat dengan perubahan rute dan sebagainya, sehingga request barang itu menjadi harus lebih cepat atau lebih mundur. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya barang itu saya butuhkan untuk datang besok, ya saya pesannya harus dua minggu yang lalu. Itu mengakibatkan orang berbondong-bondong untuk lebih cepat memerlukan servis dari logistik tersebut. Nah gitu, logistik itu pengiriman barang, gampangannya seperti itu. Jadi kalau ngomongin akan berkembang dan akan terus-menerus berkembang, ini sih saya kutip dari salah satu artikel yang saya baca di Quora ya. Jadi adik-adikku SMA sekalian, kalau kalian ingin berkembang di masa pandemik ini, skill yang harus kalian kuasai yang pertama adalah copywriting. Atau tata cara mereproduksi informasi agar memudahkan kita untuk menjual suatu produk. Yang kedua adalah minimal sejelek-jeleknya kalian bisa menggunakan aplikasi desain grafis di komputer atau aplikasi edit pemrograman aplikasi di Android itu minimal, karena lambat laun semua orang akan bisa. Dan yang terakhir adalah memahami tentang tata cara alur logistik dari suatu barang. Karena dimanapun kalian bekerja, ketika kondisi pandemi begini, akses dari aktivitas apapun di perusahaan manapun harus mengetahui alur dari tata cara serah terima barang tersebut. Oh. Karena ada loh dokumen yang nggak bisa hanya scan, kirim fax, itu nggak, itu ada. Yeah. Dia harus stempel asli dan dikirim seperti itu.
Iya. Yeah. Ah. Oke, mengingat ini banyaknya mungkin ya, kalau kita bisa tarik garis lurusnya, banyak kan beberapa masalah yang mungkin bakal dialami oleh beberapa lulusan baru, entah SMA maupun dunia perkuliahan yang mau terjun di dunia kerja. Ada tips-tips tersendiri nggak untuk mengurangi kegagokan yang seperti itu? Kalau dari njenengan, dari ini apa, dari sektor personalia, mungkin kan identifikasi masalah kan selalu ada di tiap tahun itu, dari sistem perekrutan atau pengembangan diri di dalam suatu perusahaan, atau mungkin permintaan dari jajaran-jajaran petinggi. Kira-kira kalau dalam era new normal yang seperti ini, apakah ada beberapa poin penting yang sekiranya bisa jadi kiat atau tips-tips dan trik tersendiri biar lulusan baru ini semakin siap untuk masuk ke dalam dunia karir?
Yang paling penting sih, karena saat ini ya, semua aktivitas rekrutmen secara offline itu kan dibatasi. Semua akses kita secara personal to personal itu semakin dibatasi. Yang jelas, yang paling penting, skill yang harus kita miliki adalah personal branding di masa new normal ini.
Oke.
Personal branding di hal yang memang kita ahli dan kita passion di situ. Kalau bahasa Jepangnya itu kan ikigai ya. Ikigai itu kan hal yang memang kita pilih untuk tekuni seumur hidup kita, sesuai passion kita, dan itu bermanfaat bagi orang lain dan orang lain butuh. Nah, mari kita bikin personal branding itu bisa di media sosial kita, bisa di halaman LinkedIn kita dan sebagainya. Tanpa kita perlu menunggu untuk melamar pekerjaan.
Okay.
Nah, itu salah satu kiat utama. Kenapa kok itu penting? Nah, kita di era new normal ini, kita para HR juga mencari cara supaya kita tetap bisa menjalankan aktivitas di company kita tanpa keluar budget yang terlalu besar. Kadang-kadang ketika budget itu terbatasi karena cash flow tidak seimbang saat pandemik, kita perlu misalnya pekerjaan di bidang IT atau di bidang sipil gitu ya. Kita mau rekrut orang nih untuk kerjain hal sesuatu di situ, tapi kerjaannya terbatas. Ya udah, kita hire vendor. Nah, apabila seseorang punya personal branding yang sudah cukup baik di media sosialnya atau di LinkedIn-nya, itu akan memudahkan kami untuk menggunakan orang tersebut sebagai vendor kami. Jadi dibayarnya per project. Nah, project ini yang akan banyak ada di era new normal ini. Perusahaan-perusahaan yang ambil short project karena mereka mau mengefektivitaskan budget. Nah, short project ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik sama teman-teman yang lulusan SMA maupun lulusan S1. Kenapa? Karena short project ini akan jadi portofolio yang luar biasa untuk kalian. Itu membuktikan kalian memiliki penguasaan teknologi untuk bekerja secara remote dengan baik, karena kalian bisa mengerjakan project di era new normal. Loh, di mana sih tempat untuk bisa memperoleh project-project kayak gitu? Ya kalau yang freelance itu ya di projects.co.id, di seribulancer.com, di mana lagi ya? Yang valid dan saya pernah pakai untuk nyari ataupun untuk mempromosikan diri saya sih ya dua itu. Kalau yang lain ya LinkedIn.
Ya, LinkedIn.
Dalam artian ya, era new normal ini kita harus berpikir fleksibel, jangan mikir ngelamar kerja itu mana sih ada lowongan? Aku taruh lah. Lowong sekarang itu loh, HR di berbagai perusahaan itu berlomba-lomba supaya mengencangkan tagihan, mengencangkan anggaran agar budget itu bisa diarahkan untuk misalnya K3 dari perusahaan itu. Misal kedepannya terjadi outbreak di dalam perusahaan di mana dia harus mengisolasi karyawannya dan sebagainya. Mereka itu lagi ngencangin banget semua anggaran yang ada. Nah, makanya daripada kamu nunggu-nunggu lowongan pekerjaan dan kamu naruh surat lamaran kamu nunggu ada perusahaan yang buka, kamu buka aja branding diri kamu. Banyak kok orang-orang yang butuh pekerjaan yang sederhana, tapi kamu pasti bisa kalau minimal kamu SMA. Misalnya kemarin itu saya pernah ada orang hubungi saya, "Mas, tolong dong Mas buatin saya akun Tokopedia." "Loh Pak, saya itu personal branding saya itu HR dan produk desain di LinkedIn." "Ya Pak, saya bayar 500 ribu deh buat bikinin akun Tokopedia doang. Ini buat bisnis saya Pak." Nah, hal-hal semacam itu bakal banyak banget daripada kalian nunggu-nunggu ada perusahaan buka lowongan pekerjaan. Nah, hal-hal seperti ini ayo kita cari dan ayo kita bantu mereka. Toh dengan cara seperti ini nggak cuma kita terbantu untuk nambah portofolio kita, tapi kita juga mendukung ekonomi yang ada di masyarakat kita mulai dari yang level paling bawah itu untuk berkembang seperti itu. Jadi lebih ke kiat-kiatnya ya kita harus peka. Apa sih masalah dari orang-orang yang ada di sekitar kita? PHK itu sudah banyak yang terlihat. Bagaimana sih cara kita mendukung mereka bangkit agar ekonomi kembali normal? Apa sih keahlian yang bisa kita berikan? Atau mungkin kita nggak punya keahlian nih, apa sih hal sederhana yang bisa kita pelajari buat bantu mereka yang bisa jadi portofolio yang bagus bagi kita, yang bisa jadi personal branding yang bagus bagi kita. Kalau personal branding kita bagus, track record kita bagus, bukan hal yang tidak mungkin perusahaan hire kamu untuk short project seperti itu.
Dan itu pastinya
itu
juga
sih yang
akan
lagi in sekarang.
Dan itu pastinya akan ngegiring ini kan, ngegiring dari short nantinya juga mungkin bisa jadi major di dalam satu perusahaan itu, karena mungkin ya dianggap loyalty atau mungkin dianggap orang yang kompeten dalam hal tersebut, seperti itu kan ya, Gul ya.
Nah, itu keywordnya. Jadi keyword untuk menjadi orang yang kompeten kan berarti kita harus menunggu ada orang yang ngajarin kita atau menunggu kita berada di situasi di mana kita memang bekerja di bidang itu. Kita mulai aja dulu di kita. Toh sekarang akses itu banyak. Di Google itu juga hal-hal serumit pemrograman pun itu di Google Seminar sama Google Training itu gratis tuh. Dan bisa diakses dan mendapatkan sertifikat online yang itu termasuk apa istilahnya legal dari segi penilaian keterampilan seperti itu.
Jadi itu ya mungkin yang bisa tak tarik di sini kan balik lagi ke permasalahan awal itu tadi, kita harus benar-benar kenali dari diri kita sendiri, kita ini arahnya kemana dan kita tepatnya bekerja seperti apa. Selain itu juga mungkin di era tantangan seperti ini bukan berarti kita era new normal, maksud saya tantangan seperti ini bukan berarti bukan berarti kita nanti bakal bekerja saklek seperti era normal sebelumnya, bahkan mungkin lebih lebih ini lebih ke arah kita bisa working remote banyak hal. Jadi short project 1, short project 2, short project 3 mungkin akan terbuka buat beberapa teman alumni SMA ini untuk tidak berkecil hati sehingga enggak terlalu minder dengan lulusan yang dari SMK maupun lulusan dari jenjang S1 seperti itu ya. Ini.
Satu hal lagi. Bang Fatur. Gimana?
Yo, enggak apa-apa, lanjutkan dulu.
Satu hal lagi yang saya salah ini apa? Saya salah terapkan di diri saya ketika saya waktu muda dulu. Jadi ketika seorang menerapkan diri untuk melakukan personal branding, ya meskipun dia namanya personal ya, pribadi berarti yang di branding. Bukan hal yang haram untuk kolaborasi. Dalam artian mau bekerja, misal kamu lulusan SMA tuh. Nah, kamu misal personal branding diri kamu misalnya fotografer wedding misalnya. Ternyata anak SMK yang multimedia atau yang background grafis itu lebih jago dalam hal itu. Ya udah kamu kolaborasi sama mereka. Hitung-hitung kamu ningkatin skill dengan bergaul sama mereka. Nah, itu yang nggak saya lakuin dan saya baru sadar ketika saya bekerja, berkolaborasi itu lebih ningkatin skill daripada kita ikut seminar, daripada kita ikut pelatihan. Karena kita belajar langsung sama yang ahli dan secara langsung bersamaan.
Berarti bisa dibilang emang start from zero itu benar-benar nyata adanya ya. Semua orang pasti bakal start from zero. Tinggal kita gimana caranya, taktiknya buat pansos lewat beberapa orang kayak gitu kan kurang lebih.
Enggak nggak pansos juga sih, nggak pansos juga. Cuma kan lebih ke yang saya dorong ini saling support lah.
Oh
ini
ya,
pada
istilah.
Pada sulit semua orang-orang. Bahkan orang yang paling personal brandingnya paling menjual pun juga lagi down.
Ya, benar, benar, benar.
Iya toh.
Ya, benar.
Apalagi sih yang mau kita lakuin sekarang, masa masih mau berkompetisi seperti saat normal, berkompetisi cari kerja, cari customer. Ini udah waktunya kita benar-benar kolaborasi. Whatsoever sama orang yang lebih jago sama kita atau orang yang nggak lebih jago dari kita tapi mungkin punya privilege atau punya modal yang lebih dari segi yang lain. Ya, seperti itu loh maksud saya, bukan bukan pansos juga.
Iya sih. Enggak itu. Mungkin istilahnya
bukan tinta darat juga.
Enggak, berarti kan gini, kurang lebih sebenarnya lulusan SMA pun masih punya daya saing yang bagus ketika personalnya dia sendiri itu emang siap untuk berkembang dan siap untuk ditempa ya sebenarnya.
Bukan sekedar siap untuk berkembang dan siap untuk ditempa sih. Lebih ke dia itu jelas apa enggak sih?
Oh, jelas atau enggak ya.
Emang iya, jelas atau enggak sih yang dia mau itu aja. Sesimpel itu.
Sebenarnya sesimpel itu. Kalau dari ini contoh kasus yang mungkin pernah jenengan alami dari teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi ataupun pendidikan lanjut S2 ataupun S3 dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang dari lulusan SMA. Sebenarnya kan mereka kan juga punya chance yang sama kan. Bisa diceritain nggak, ada nggak kisah-kisah yang kayak gitu yang sekiranya mungkin bisa menjadi penyemangat buat teman-teman kita lulusan SMA yang mungkin ingin segera terjun di dunia karir?
Kalau dari SMA langsung terjun di dunia karir, yang saya tahu ya, yang saya tahu itu ada salah satu karyawan saya. Beliau itu kasir sih kerjanya, kasir. Tapi beliau itu kasir yang menurut saya sangat kompeten, sangat bagus kinerjanya, dan saat ini bekerja di perusahaan yang bagus juga dan menjamin masa depan dia untuk jenjang karir ke depan. Padahal lulusan SMA loh. Kenapa kok itu bisa terjadi? Ternyata rahasianya cuma satu, yaitu sambil bekerja. Jadi sebelum bekerja di tempat saya yang sekarang, beliau kan bekerja di beberapa tempat lain ya. Menjadi waiter, menjadi sales, menjadi dan semacamnya. Tapi dia menyisihkan separuh uangnya dia untuk apa ini namanya? Separuh uangnya dia dari gajian bulanan itu sekitar 10%. Itu untuk investasi.
Investasi nah, arahnya ke?
Investasi finansial.
Oh, finansial.
Nah, ada lagi 10% sisanya. Itu untuk investasi ilmu pengetahuan. Dia fokus belajar bahasa Inggris. Fokus sekali. Bayangkan, beliau itu lulusan SMA. Bener-bener lulusan SMA kalau nggak salah 2015, satu tahun di bawah saya ya lulus SMA-nya. Tapi IELTS-nya itu di atas saya yang kuliah loh.
Karena
dia fokus. Nah, ternyata dengan IELTS yang levelnya segitu, ketika dia bekerja di perusahaan global, ini real story karena saya di divisi HR. Saya tuh yang jadi kompetitor dia itu banyak yang S1. Untuk jadi kasir ya, kasir perusahaan global kan banyak yang mau ya. Banyak yang S1, tapi dia yang kepilih karena memang dia bahasa Inggrisnya bagus. Dalam artian saya juga ngalami itu juga. Teman-teman saya yang S1 banyak yang ngelamar posisi yang sama kayak saya di perusahaan nasional. Dan saya ngelamarnya, saya padahal nggak terlalu bagus di bidang HR pada waktu itu kan, fresh graduate, teman-teman saya udah pada kerja duluan karena saya dapat cepet kan. Memang bahasa Inggris saya basicnya lumayan, alhamdulillah tertolong gitu loh. Dalam artian ya, teman-teman SMA ini ketika fokus di skill yang memang orang itu pasti butuh tapi banyak yang meremehkan, maka mereka pasti bisa berkembang. Salah satunya bahasa Inggris.
Iya, benar.
Dimanapun loh, dimanapun bekerjanya, bahasa Inggris itu membuat kamu terjual sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena yang mau beli kamu atau beli keterampilan kamu itu adalah orang-orang yang punya budget dolaran, bukan rupiahan lagi gitu loh.
Benar.
Itu salah satu kunci yang sederhana, tapi orang-orang remehin gitu loh.
Nah,
bahasa Inggris.
Nah, tapi kenyataan. Tapi kenyataannya mungkin mungkin banyak dari kita juga juga ngalami ya. Mereka kayak minder dulu, kayak merasa benar-benar kurang otoritas, kurang otoriter dalam dalam mungkin nanti kalau misalnya ditempatkan dalam dunia kerja atau wis pokoknya banyak banyak yang kayak wis minder dulu sehingga dia takut untuk mencoba kayak gitu kan. Yang mungkin bisa kita ini ambil dari kisahnya Bapak ini tadi loh ya. Tapi Bapak ini tadi kan
iya.
Mungkin mungkin juga bisa kita lihat dari orangnya ini udah mau berkorban satu. Yang kedua mungkin orangnya juga mau mencoba hal baru. Yang mungkin dalam dalam kasus ini kan dia mau untuk mencoba IELTS dan alhamdulillahnya usaha itu juga hasilnya itu tidak akan mengkhianati usahanya dia gitu kan.
Ya, lebih tepatnya gini sih, kalau hasil mengkhianati usaha itu realitanya ya, mohon maaf adik-adik, ini fakta gelap yang kalian belum belum harus temui, tapi hasil mengkhianati usaha itu kadang terjadi loh.
Ya, benar.
Dan itu kisah apa? Terus gampangannya karena COVID ini loh.
Iya, benar.
Karena COVID ini juga saya berencana buka warung kopi sama teman saya di daerah yang dia itu kalau nggak salah rame lah. Ya tapi sekarang hangus sudah modal saya. Padahal saya udah usaha ngumpulin duit lama. Intinya gini, hasil mengkhianati usaha itu nyata. Dimanapun pasti ada. Yang harus kamu tanamkan ke diri kamu adalah semua orang punya waktu suksesnya masing-masing.
Benar.
Ini
benar.
Loh kesalahannya masyarakat Indonesia. Ketika kita SMA, udah UNAS belum? UNASnya berapa? Ya udah terus kuliah atau kerja gitu. Pas udah kerja, nikahnya kapan? Udah ada calonnya belum? Nah, pas sudah nikah punya momongannya kapan? Nah, itu loh. Masyarakat kita itu terlalu menarget. Padahal belum tentu apa-apa yang tergesa-gesa itu bisa
bagus,
hasilnya bahagia. Ya. Ya udah kamu itu punya waktu kamu sendiri toh. Kamu ini loh kolonel Kentucky yang bikin Kentucky Fried Chicken itu suksesnya 71, usia 71 tahun. Ya toh?
Ya.
Bill Gates itu suksesnya usia berapa? Jack Ma, suksesnya usia berapa? Ya kamu kalau mau sukses karbitan, silakan tergesa-gesa, silakan minder. Tapi kalau kamu punya pandangan, ah suksesku ini pasti meledak, suksesku ini pasti luar biasa, ya kamu akan terapkan di diri kamu hidup sesuai dengan waktu kamu sendiri.
Dan itu...
jalani apa yang bisa kamu jalani seperti itu.
Dan
karena
itu
gini,
kita...
karena gini, karena hidup itu apa ya, jangan membandingkan dengan orang lain, hidup itu harus sederhana
ya, benar
ya, hidup mohon maaf bukan seperti itu ya, kamu jangan membanding-bandingkan dengan orang lain, hidup saat ini itu memang sederhana, tapi hidup dan impian kita ke masa depan itu nggak boleh sederhana, harus luar biasa.
Benar.
Karena yang sederhana
ya
itu hanya sikap kita kepada orang, dan juga yang sederhana adalah tindakan-tindakan baik kita, tidak perlu dibuat luar biasa atau meriah dan melimpah kesuksesan kita di masa depan saja. Gitu loh.
Ya, benar.
Jadi kalau kita punya visi, kita punya tindakan yang jelas, insya Allah kita nggak akan minder.
Ya, benar.
Itu aja sih.
Jadi kurang
dan
lebih.
Dan yang jelas semua semua punya waktunya sendiri-sendiri.
Ya, benar. Yeah. Itu loh yang ingin tak tekankan. Ya, kurang lebih berarti memang satu harus kenali diri sendiri dulu, dua harus berani mencoba juga, mencoba ini dalam artian juga take a first step. From the stair, ambil satu langkah pertama dari tangga sukses itu tadi. Lalu yang ketiga juga pastilah setiap tangga pasti punya puncaknya sendiri-sendiri, entah di tapaan ke-25 atau ke tapak 50. Pokoknya ada satu momen di mana kita memang dianugerahi kesuksesan itu. Seperti itu ya Mas ya.
Kalau analoginya tangga saya nggak setuju sih, karena tangga itu akan cenderung membuat orang membandingkan, wah tangganya dia lebih tinggi, tangga gue lebih rendah.
Bener sih,
nggak
iya
seperti
sih.
Itu dong. Harusnya analoginya itu memancing dapat ikan.
Oke, seperti apa
ya,
itu
mungkin,
kalau mancing dapat ikan?
Iya kalau mancing dapat ikan kan mungkin kita ini mancingnya di pinggir sungai nih, ikannya banyak tapi kecil-kecil. Nah ini adik-adikku yang SMA, mari kita memancing di laut.
Oke, benar
Ikannya
banget, benar.
ya lebih banyak, lebih banyak. Tapi ombaknya itu kadang sepi, kadang rame. Tapi mancing di laut itu, karena saya pernah dengar cerita orang mancing di laut itu nunggunya lebih lama.
Ya, benar.
Tapi ketika dapat ikannya lebih gede.
Semuanya pasti akan,
Ikannya lebih gede.
ya.
Mm-mm.
Semua pasti akan berjalan sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan lah.
Iya, kamu itu punya zona sukses sendiri, kamu pasti sukses.
Oke, ya.
Masalahnya, kamu mau stay tenang apa enggak sekarang?
Ah,
Itu aja.
Itu. Seringkali kayak gini, Gul. Jadi kayak mungkin ya nggak bisa nyalahkan juga generasi sekarang. Kita kita sebagai generasi yang peralihan dari masa analog ke masa digital, mungkin akan ngerasa,
Iya.
kalian kalian ini kenapa sih kok segoci ini, apa ya, setidak berani ini untuk melakukan sesuatu, untuk memulai sesuatu. Itu sih yang mungkin kita ya alhamdulillahnya beberapa dari kita mungkin masih cukup muda untuk melihat generasi yang sekarang. Tapi ya itu tadi, ketika mau mendorong mereka sukses, kayaknya mereka sendiri kayak nggak ada pondasinya yang kuat, pondasi atas dasar keberanian, atas dasar kepercayaan diri, atas dasar mau mulai mencoba untuk gagal, mencoba untuk meskipun nantinya akan gagal atau kayak gimana kayak gitu. Nah, itu saya yang mungkin mungkin banyak siswa kami terutama masalahnya kurang lebih kayak gitu, yang sering tak himpun. Jadi ya kayak gitu, ketika aku milihnya pengen ke perguruan tinggi, Pak. Aku pengennya langsung kerja ya, Pak. Tapi ketika ditanya, apa sih yang bisa kamu jual di apa? Ketika kamu mau lanjut di perguruan tinggi, atau apa sih yang sekiranya bisa kamu gunakan sebagai bekal untuk kamu memulai dalam dunia karir kayak gitu? Itu masih benar-benar apa ya, Pak ya? Apa ya, Pak ya?
Seperti itu sih sebenarnya bukan hal yang sulit, karena gini, kita bisa berkaca ke masa lalu kita. Maksudnya kan ya anak SMA kan bener masih remaja, bahkan ada yang masih menyebut mereka masih anak-anak, tapi kan mereka hidup 17 tahun, 18, 19 tahun itu kan bukan gak ngelakuin apa-apa toh.
Ya,
maksudnya
benar.
Pasti adalah aktivitas yang mereka lakukan yang mana itu positif, bermanfaat bagi orang lain, dan di situ aktivitas tersebut punya kebermaknaan tersendiri buat mereka. Maksudnya apa ya? Misalnya saya mengutip kisahnya Lionel Messi. Lionel Messi itu kan dia men apa sih istilahnya? Memfokuskan diri, mendedikasikan diri untuk bermain sepak bola itu karena dia waktu kecil ngerasain ketika dia menendang bola, tes itu ada euforia yang nggak dia rasakan melakukan aktivitas yang lain.
Ya, ya, I see.
Dan ketika dia bermain bola, ya, dia itu banyak orang seneng lihat dia bermain bola. Dan ketika dia bermain bola itu ada manfaat tersendiri yang dirasakan orang-orang ketika bermain bola sama dia. Ya, bermain bola loh, bermain.
Ya.
Bermain ini nggak bantu orang tua. Bayangin itu terjadi di Indonesia, bola terus. Pasti gitu orang tua, bal-balan terus.
Okay.
Pasti kayak gitu.
Mungkin ada
tapi dia iya gimana?
Enggak, lanjutin lah, lanjutin dulu.
Ya, intinya si Messi ini menyadari, oh aku suka nih kegiatan ini, gimana ya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi orang lain di masa depan, dan bisa aku bisa nyampe di level dimana aku ngelakuin kegiatan ini dan bisa terjual dan bisa menghidupi aku di masa depan. Gitu aja sih.
Ya, benar, benar.
Alur berpikirnya.
Oke, mungkin ada satu pesan atau kata kunci buat anak-anak lulusan SMA yang mau atau yang mungkin punya impian mau nyemplung di dunia karir, Nggul.
Opsinya cuma nyemplung di dunia karir ya?
Kak, ya whatever lah, mungkin ada juga pesan-pesan buat mereka yang mau lanjut ke perguruan tinggi atau apa. Pokoknya gini, kurang lebih satu kata kunci atau satu pesan atau satu apa ya, kalimat motivasi yang bisa membuat mereka lebih siap melangkahkan kaki di dunia dewasa ini.
Oh iya, saya paham. Nah. Jadi gini sih, kamu mau kerja, kamu mau langsung nikah, atau kamu mau kuliah, pada suatu titik kamu akan jadi orang yang bertanggung jawab ke diri kamu sendiri. Pada suatu titik, sehingga kita itu harus bisa menemukan ikigai. Bahasa Jepang, bahasa, ini saya mengacu ke konsep ikigai dari Jepang. Buat yang nggak tahu, ikigai itu adalah ketika kita punya passion, kita punya sesuatu yang memang kita dedikasikan hidup kita di situ, dan itu bermanfaat bagi orang lain dan bisa menghidupi kita. Ya, jadi di suatu titik kamu harus memiliki itu dalam hidup. Nah, gimana sih caranya kita bisa menemukan hal tersebut? Caranya sederhana, dengan mengenali diri kamu sendiri. Kalau kamu gak kenal diri kamu sendiri, kamu bisa tanya orang tuamu. Kamu bisa tanya guru BK-mu, itu lebih valid, karena guru BK pakai instrumen yang terukur untuk mengenali kamu.
Okay.
Nah, dengan mengenali diri. Nah, setelah kamu mengenali diri, penting bagi kamu tahu skill apa sih yang mau aku pelajari, dan ketika kamu mempelajari skill itu, sambil kamu belajar, kembangkan personal brandingmu. Toh saya yakin semua teman-teman yang siswa-siswa SMA ini pasti semua punya sosmed.
Benar.
Tunjukin apa keahlian kamu di sosmed itu. Ya jangan cuma nunjukin hartanya orang tua dong di sosmed. Kadang-kadang kan saya lihat seperti itu.
Ya.
Pakai baju Supreme, makan Oreo Supreme, ya pakai Alimentor Supreme. Itu kan tidak bisa meningkatkan rezeki kamu gitu loh. Tunjukkan skill kamu kepada dunia.
Ya,
meskipun baru mulai, personal branding itu penting. Dan terakhir yang paling penting, ketika itu semua sudah kamu lakukan, ya let's get to the rest.
Oh, benar.
Kamu punya zona sukses kamu sendiri. Jangan sampai biarkan orang lain menghakimi kamu. Kamu melakukan hal itu karena kamu menikmatinya. Kamu melakukan hal itu karena ya itu adalah jalan hidup kamu.
Benar. Oke, Enggul, kurang lebih.
Mungkin kamu suksesnya tidak sekarang, tapi sukses kamu kedepannya bisa jadi lebih meriah dari yang suksesnya prematur.
Nah,
atau teman-teman kamu yang suksesnya prematur itu mungkin nggak semeriah sukses kamu yang akan terjadi beberapa waktu lagi.
Itu.
Siapa tahu suksesmu cuma tinggal satu langkah lagi, gitu aja.
Ya, benar. Oke, Enggul, kurang lebih itu udah cukup mewakili dari tema yang akan aku angkat di sini. Makasih juga waktunya ya. Ini aku.
Oke, sama-sama, Bang.
Itulah tadi sekelumit pembicaraan saya dengan Enggul Pambudi sebagai seorang personalia atau HRD di salah satu perusahaan di Surabaya. Semoga kalian kedepannya bisa lebih mudah dalam menentukan karir. Dan kalian juga bisa tercerahkan untuk dalam permasalahan pemilihan karir. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa menjadi bermanfaat dan kalian bisa lebih mengerti keadaan yang terjadi di saat ini selama di masa pandemi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.